Asfalttihippi on Heikki Harman alias Hectorin tuoreet muistelmat. Niissä päästään aina tuonne 80-luvulle asti. Muisteltavaa on siis paljon. Luvassa on vielä lisäosia, ainakin yksi. Ensinnäkin tervetuloa Yleisradion studioon.
Kiitoksia, tämä on ilo.
Ei suinkaan ensimmäistä kertaa.
Ei todellakaan.
Suomi 100, Hector 70. Siinä on aikamoinen yhteinen taival.
Joo, 70 vuotta on tullut taivallettua tässä itsenäisessä valtiossa.
Jos Suomi on muuttunut, niin kyllä on varmasti Hectorkin, mutta se, mikä kirja lukiessa tulee mieleen, että sukupolvesi on vaikuttanut tässä maassa aika paljon ja aika moneen. Miten itse näet tämän?
No joo, siis sodan jälkeen syntyneet sukupolvet ja varsinkin se ikäluokka, johon mä liityn 47 syntyneenä, niin jotka olemme kai tänä päivänäkin niin kaikkien aikojen suurin ikäluokka, niin tietysti synnyttiin itse semmoiseen maahan, johon meitä edeltävät olivat vaikuttaneet hyvinkin ratkaisevalla tavalla vastikään soditun sodan kautta. Ja meidän vaikutus sitten ehkä alkoi tuntua siinä, kun tämmöiset läntiset laineet liplatteli Suomen rannikolle tuolta Yhdysvalloista päin, niin nuorisokulttuurin, nuorisomusiikin myötä. Ja mitä siitä sitten seurasi niin kokonaisvaltaisemmin ajatellen, myös kaikki tiedonvälityksen niin kuin, tiheneminen ja tiedon saanti, kaikki se vaikutti siihen, että meidän sukupolvella rupesi olemaan sitten jo ihan omat ideat ja omat arvot ja näkemykset, kun tultiin 60-luvun puolivälin jälkeen. Ja siitä sitten seurasi, että tietysti tämmöistä suuresta ikäluokasta myöskin on tullut paljon vaikutusvaltaisiakin henkilöitä, jotka vaikuttaa osa heistä vielä tänäkin päivänä. Jotkut voisi sanoa valitettavasti meidän eduskunnassakin. Ja kyllä sitä porukkaa, kun oli niin paljon, oli mistä valita sitten eri tehtäviin.
Ja se, mikä näin 60-luvulla syntynyt, että niin kuin ihmetyttää, ja varsinkin jos katsoo vielä nuorempia, että teidän sukupolvesta noustiin melko nuorena aika vaativiin tehtäviin ja aika näkyville paikoille.
Joo, näin varmasti on ollut. Mä en itse kuulu siihen ryhmään, että mähän olin vaan rautalankakitaristi lukioaikoina, teiniaikoina ja sitten trubaduurin folkin rämpyttäjä ja sitten tein yhden levyn, joka jonkin verran menestyi ja joka sisälsi sitten niitä teemoja, jotka silloin leimasi ihmisiä, niin kuin olemassa olevat sodat ja varsinkin Vietnamin sota ja siihen suhtautuminen. Sitä kautta sitten sitä vaikuttavia henkilöitä rupesi tulemaan ja poliittinen laululiike syntyi siinä ohessa ja niin poispäin, että kyllähän se tietysti oli vahvaa osallistumisen aikaa ja vaikuttamisen halua edustavaa aikaa.
Se, mitä nykylapset ei koskaan ole itse saaneet kokea, mitä te suuret ikäluokat, lapsilaumoja kaupungin pihoilla, kadulla ja kouluissa ja ei tämmöistä kännykkäajan kontrollia. Siellä sai puuhata kaikenlaista ja osittain oli myös ehkä taloudellisen puutteenkin takia pakko tehdä aika paljon itse. Ei tuotu paljon valmiina pöytään.
Joo, se varmaan näkyy sitten noin lapsen näkökulmasta niin siinä, että ne harrastusmahdollisuudet, joita nyt on tarjolla lapsille ja nuorille, niin kyllähän ne oli aika niukkoja jo lähtökohtaisesti, että yhteiskunta ei ollut varautunut tällaiseen niin kuin jengiin, joka yhtäkkiä rupeaa tuolla huutaa, että hei, tänne nyt jäästadionia ja tänne sitä ja tänne tätä. Mutta kyllä totta kai se, niin kuin ihan mun varhaisempi lapsuus, niin kyllä sitä leimasi, vaikka me oltiin Töölössä asuva, sanotaan lähes keskiluokkainen perhe-elintasoltamme suurin piirtein, niin kyllä se puute, kaiken puute ja vaje tuntui, että kyllä mä jotenkin muistan vielä elintarvikekortit, joilla mutsi lähti ostamaan ruokaa ja mitään erityistä ei voinut kauheasti palkkapäivien välillä ostella. Että se oli tarkkaan laskettu se fyrkka, minkä faija toi himaan, pisti tilipäivänä piirongin päälle riihikuivat setelit ja niille piti sitten mutsin tulla toimeen ja se heijastui myös siinä, että siis nykynuorellekin on varmaan ihan käsittämätön ajatus, että joku parsii sukkia tai parsi, jos on vähän kaatullut ja housto mennyt rikki, niin ne parsitaan ja pannaan paikka päälle. Ja siis tämmöisiä konkreettisia juttuja, joita näkee vanhoissa valokuvissa ja ihmettä, että on kaikki ollut niin helvetin köyhiä. Ei se kertonut siitä, vaan että se oli silloin tapa, niin kuin semmoinen säästäväisyyden niin kuin kulttuuri jo just tästä mainitsemasta olosuhteiden pakosta.
No, kun tätä kirjaa lukee, niin jos mennään vähän nuorempaan Suomeen ja vähän nuorempaan Heikki Harmaan, niin mä sanoisin, että nämä sun muistelmat on kyllä aikamoinen rakkauden tunnustus Stadille ja erityisesti Töölölle.
Olet kyllä siinä aivan oikeassa, ja kyllähän se tavallaan tittelikin velvoittaa, että kun mä oon yksi muutamista, jotka on tähän mennessä valittu virallisesti Stadin kundiksi, että mulla on sitä plakaattia ja kunniakirjakin olemassa, ja leimallisesti oon myös monissa lauluissa pitänyt Stadia ikään kuin, lavasteena tapahtumille, ja käyttänyt ihan oikeita paikan nimiä monessakin kohtaa, se on musta selvä. Se on tavallaan yhtä selvää kuin kuka tahansa, missä päin tahansa Suomea asuva lauluntekijä tai taiteilija jollakin tavalla heijastaa sitä omaa elinympäristöä ja sitä kotiseuturakkauttansa, ja siitähän tässä on kysymys. Voi olla, että stadilaisuuteen ei niin kuin noin laajemmin valtakunnassa suhtauduta sillä ajatuksella niin kuin esimerkiksi hämäläisiin tai Hämeeseen tai turkkulaisia tai silleen, että olisi sellainen kotiseuturakkaus, mutta stadilaisilla se polte on ihan samanlainen, vaikka ympäristö on urbaani ja ei niinkään sillä tavalla vanhanaikaisesti romanttinen.
Ja täytyy sanoa tämmöisenä junan tuomana, että aikanaan oli pakko ottaa selvää, mikä on Sipoon kirkko. Ja sitä kautta oikeastaan aukesi sellainen Helsingin eri kaupungin osien historian erilaisuus ja rikkaus. Ja sieltä Tölikasta taisi olla aika pitkä matka jonnekin toisaalle Helsingissä.
No kyllä, joo, sitä mä mittailin sitten, kun mä olin jo koulupoika-ikäisenä naapurin kukkakaupassa fillarilla kukkatsupparina, niin rupesi nämä etäisyydet niin kuin silleen konkretisoitumaan, koska yleensä me takatöölöläiset kundit ja gimmat, niin etäämälle, mikä lähettiin, niin oli sitten, kun saatiin käyttää jo raitiovaunua, eli sporaa, niin me sitten sporailtiin niin kuin johonkin Stokkan kulmille ja tunnettiin se ydinkeskusta sen oman kaupungin osan lisäksi, mutta juuri muualle ei niin kuin silloin niin kuin nuorempana kundina uskaltanut oikein lähteäkään. Että aina oli tämmöistä legendaa, että ne on Alppilan kovat kundit, ja oli eri jengin nimiä, oli Pasilan patapäät ja Herttoniemessä oli varsinkin kovia jätkiä. Ja sillä tavalla aika pieni se kaupunki kyllä oli sitten, kunnes sitten se rupesi aukeamaan, kun koulut päättyi ja sitä reviiriä ruvettiin niin kuin laventamaan oikein kunnolla.
No, puhutaan musiikista. Nykyään aika pikkurahalla jokainen saa meistä kännykkään lähes kaiken maailmassa tehdyn musiikin. Mutta ennen musiikki oli harvinaista ja se oli erityistä. Ja kun lukee tätä Asfalttihippi-muistelmateosta, niin siitä tulee kyllä mieleen, että kyllä se musiikin perässä sai mennä, ja se vaati kyllä ihan erityistä poltetta niin kuin edes kuulla sitä musiikkia.
Joo, tottahan toi on, että kun ajattelee itseäni niin kuin 50-luvun skidinä, että se lapsuus oli sitä 50-lukua, jolloin kotona oli, jos sattui olemaan, kaikilla ei vielä ollut edes putkiradiotakaan, meillä nyt kyllä se oli lähtökohtaisesti jo himassa, ja se vaan se niin kuin omanlaisensa musiikin löytäminen oli sitten teini-ikään tulossa vähän vaikeaa, koska Yleisradion silloinen musiikkipolitiikka oli kyllä aika rajallista tai rajoittavaa. Mutta toisaalta taas sitten kyllä Yleisradiossa oltiin tunnistettu suurten ikäluokkien olemassaolo niin, että itse asiassa niin kuin lapsille suunnattua ohjelmaa, lasten ohjelmia, kuunnelmia, erilaisia sarjoja, lasten tunteja oli useampia, ja lasten musiikkia tehtiin silloin paljon enemmän kuin koskaan sen jälkeen varmaankaan. Ja niin ne on jäänyt mieleen seikkailun hohtoisina tämmöiset Jori Malmsteenin Mikki Hiiri Merihädässä ja siellä ja täällä Vuorenpeikkoa ja muuta. Ja monet sitten Kipparikvartetin esitykset, joista monet vielä oli Helismaan loistavia tekstejä. Silloin oli erinomainen ikäluokka hyviä sanottajia, skribenttejä levyyhtiöiden käytössä, ja jotka oli kovia kokeneita ja paljon nähneitä miehiä toisaalta. Mutta se, kyllä se lapsuus meni vielä, ja oli todella kuunnelmia, joita kuunneltiin, siis jatkokuunnelmia, että niitä kuunneltiin himassa. Työlökin mun näkökulmasta mä muistan, että se hiljeni, kun tuli joku hyvää iltaa, nimeni on Cox, jännityskuunnelma, tai Kalle Kusta ja Korkin seikkailut, montako osaa niitäkin ikinä oli. Niin se oli vähän semmoista niin kuin leffan korviketta, kun ei oikein leffaankaan ollut varaa mennä joka sunnuntai lastennäytökseen, niin nämä kuunnelmat sitten korvas kyllä sitä. Ja sitten toisaalta meillä oli jo silloin niin kuin valmis kirjasto, ilmainen, kaikkien saatavilla oleva kirjastotoimi, jota käytin kyllä hyväkseni erittäin, erittäin paljon, ja se on varmaan vaikuttanut myös sitten mun ammatinvalintoihin sen koommin. Mutta kuten sanottu, niin tuossa teini-iässä, jolloin se lastenmusiikin rooli alkoi niin kuin vähän häilyä ja tilalle tuli muuta, uudet tuulet. Yhdysvalloista oli tullut jo rock'n'rollia ja sen tyyppistä musaa, nuorisomusiikkia, popmusiikkia, niin silloin Yleisradio kävi riittämättömäksi. Ja silloin niin kuin oli se tavallaan se momentum, jolloin niin kuin ruvettiin faijalle puhua, että kyllä levysoitin pitää saada. Ja levysoittimen myötä sitten mulla mullistui koko maailma.
No, sinut tapattiin melko nuorena niin sanottu musiikkibisnekseen. Nuorta toki oli se bisneskin, ja kun kirjaa lukee, niin tulee kyllä välillä mieleen, että olihan se paikoin aika kotikutoista touhua.
Kyllä se oli jo, mikäli viittaat siihen 60-luvun jälkipuoliskoon, jolloin mä ensimmäisen levyn teinkin. Ei levyyhtiöt ollut niin kuin massiivisesti vielä markkinahenkisiä kuin tänä päivänä on. Levyjä tehtiin paljon vähemmän, ei ollut vielä albumituotantoja, LP-levyt oli hyvin harvinaisia, ei mun muistaakseni 60-luvulla juuri monikaan meidän eturivin artistista saanut tehdä älppäriä, vaan se oli singlejen aikaa, singlelevyjen aikaa. Yksittäisiä hittejä napsittiin niin kuin muualta maailmasta ja käännätettiin ne jollain hyvällä kääntäjällä tai sitten vähän huonommalla kääntäjällä suomeksi. Ja siihen oli tyytyminen. Mutta toisaalta, kun kuuntelee niitä, sanotaan mun 60-luvun puolivälin palkkasoturin aikaisia muita levyjä, niin erityisesti mulla on pannut merkille sen, että kyllä siis siinä mun edustamassani levyyhtiössä sellaiset tekijät kuin Jaakko Salo ja Esko Linnanvalli tuotti aivan hirveän upeita taustoja. Ne oli vielä monolevyjä siihen aikaan, mutta se oli todella kova dynamiikka. Ne oli hyvin jäljennetty sieltä englantilaisista levyistä, niin kuin ne soundit ja vaikka studiotekniset olosuhteet oli niin kuin 30 vuotta jäljessä kansainvälisiä, niin yllättävän hyvää soundia löytyy. Niitä voi tänä päivänä kuunnella vielä ihan silleen mielikseen. Että tietysti sitten oli muita levyyhtiöitä ja erilaisia äänilevyn tekijöitä, joilla sitten tätä korvaa ei niin paljon ollut, tai sitten sitä ammattitaitoa.
No sitten aika nopeasti kuitenkin tulit soolourallas kulta- ja timanttilevy suosioon, ja aika varhain, noin niin kuin iänkin puolesta, niin tulee mieleen, että ja olit karvapääkallerioiden kärjessä, ja levyt myi tosiaan valtavasti. Niin nyt kun lukee, mitä niistä muistelet ja kerrot, niin tulee mieleen, että kyllä se musiikkibisnes oli myös vielä melko improvisointia silloin 70-luvulla, ja siinä artistille jotenkin annettiin ehkä aika paljon tilaa kasvaa, kokeilla ja tehdä itsekin päätöksiä urasuhteen.
Kyllä se näin on, ja mä luulen, että siihen niinku vaikutti, vaikka mä en ollut alun perin Love Recordsin tallissa, vaan silloisen pohjoismainen sähköosakeyhtiön, joka oli siis tämmöinen kodinkone- ja elektroniikka-alan yritys, mutta jolla oli myös äänilevyosastonsa, niin sinne sitten kiinnityin ja tein ekat soololevyt siellä. Niin kyllä Love Records oli tavallaan antanut sen mallin jo siinä ennakkoluulottomuudessa ja siinä, miten Love Records, lähinnä Atte Blom ja Otto Donner, antoi niin kuin tilaa uusille tekijöille ja kannusti tekemään omaa musiikkia, omia biisejä, myös suomenkielistä rockia, jota ei siihen asti oltu kuultu, että meillä oli, kaikki oli tuontitavaraa, että se mitä oltiin 60-luvun loppupuoliskoon ja sen loppuun asti kuultu suomalaisena poppina, niin ne oli siis lähes plagioituja alkuperäislevytyksiä Englannista tai USAsta ja sitten suomalaisina esityksinä niitä tarjoiltiin. Mutta mua niin kun oli kannustamassa myös tämä Love Recordsin linjaus ja siihen aikaan se mun levyyhtiön pomo, hyvin niin kuin lempeä ja avarakatseinen Martti Piha, niin kuin otti mut tavallaan irti Kumulusyhtyöstä, jossa mä siihen asti olin tehnyt vuodesta 69 asti musiikkia ja oli jollakin tavalla lukenut mun teksteistä, mitä mä kirjoitin Kumulukselle silloin. Mä tein kaikki Kumuluksen tekstit, koska mä olin mielestä ainoa, joka hyväksyttiin sanottamaan niitä, niin hän näki sitten musta jotain semmoista potentiaalia, että hän kannusti soololevyuralle ja siitä se alkoi, mutta se olikin aikamoinen tälli sitten, kun nämä kolme ensimmäistä albumia oli kaikki julkaistu, niin mä tajusin yhtäkkiä jossain kohtaa, että mähän on ihan stara.
Säikähdit sä vähän, että yhtäkkiä sä oot niin älyttömän suosittu.
Joo, se tuli kyllä sillä tavalla puun takaa, että kun mä olin kuitenkin niin kuin Yleisradiossa toimittajana, radiotoimittajana töissä ja tapasin muita musiikin alan kollegoitani ja kaikki tuntui niin familiääriltä ja oltiin aika kollegiaalisesti porukalla sitä mieltä, että suomalainen popmusiikki tästä niin kuin nousee lentoon, niin en mä huomannut sitä omaa. Et mä tajusin kyllä, että mulle annettiin kultalevy ja tuosta timanttilevy, joita siihen aikaan oli. Ja näin, mutta et se ei vaikuttanut. Mä olin nuori perheenissä ja elätin siihen aikaan perhettä. Vaimo oli vielä äitiyslomalla noihin aikoihin ja taas sitten uudelleen sen jälkeen, kun mä olin jo tehnyt nämä ekat levyt ja olin siviilipalveluksessa. Sekin oli aika rankkaa aikaa niin kuin kahden lapsen nuoren perheen faijalle. Niin ei oikein jäänyt aikaa fiilistellä sitä omaa suosiota. Et sitten se tavallaan kostautui sen jälkeen.
No nyt kun ollaan Radio Suomessa ikään kuin rinnakkaisohjelman studiossa, niin pakko tästä radiotoimittajan puolesta. Lukemattomat muusikot ja musiikin liepeiltä muuten niin kuin toimeentulonsa tehneet ihmiset on sanonut, että jos ei olisi Pop eilen tänään ohjelmia ollut, niin olisi ehkä jäänyt kaikki tekemättä, mutta taisi sen tekeminenkin olla melko inspiroivaa.
Oli, kyllä joo, ja siis sama mikä niin kuin meidän musiikin tekemisessä, niin toimi myös Yleisradiossa niin, että oli hyvät pomot, jotka ymmärsi silloinen Sävelradio, jota ajettiin rinnakkaisohjelmassa, kun taas yleisohjelma, se toinen oli sitten niin kuin enemmän puheohjelmaa ja klassista musiikkia, niin meitä kyllä kannustettiin hirveästi meitä nuoria ensimmäisen aallon pop-toimittajia niin kuin kehittelemään sitä ohjelmistoa ja niin me sitten varjoitin. Tämä oli mun kuningasideani tämä Pop eilen tänään, koska siis siinä pääsi niin kuin toimittaja vertailemaan niin kuin tämän hetken musan ominaisuuksia ja ominaislaatua siihen, mitä se on ollut aikanaan. Silloin kuitenkin jo oli rockmusiikilla, oli historiansa ja se kuitenkin kehittyi koko ajan. Et me oltiin kyllä oikein niin kuin maalinteko paikalla siinä näkemässä, miten kaikki sitten tapahtuikaan Beatlesien myötä ja siitä eteenpäin.
No mennään sitten toimittaja Heikki Harmasta takaisin taas Hectoriin. Moni merkittävä artisti on puhunut siitä, että jos tekee merkittävää taiteellista työtä, niin siitä joutuu maksamaan sitten välillä aika kovaakin hintaa. Etkä sä oot tätä puolta varsinaisesti salaillutkaan. Miten sinä kuvaisit niitä laulujen lunnaita?
No kyllä se tulee tuossa kirjassakin mainittua, vaikka siitä revittiin sitten musta ihan härskejä lööppejä sen ilmestyessä, että Hectorin syöksy kierri ja näin. Siinä kun ei ole niin kuin tavallaan aikajana kannessa näkyvissä, niin siinä puhuttiin 40 vuoden takaisista kokemuksista, mutta just näihin siinä viittaan, että aikansa kutakin, eli se suosio on niin kuin pehmeätä ja mukavaa silloin, kun on omaa kapasiteettia ottaa se vastaan ja käsitellä se ja sitten antaa sen mennä ja mennä kohti uusia haasteita, mutta sitten jossain vaiheessa siihen voi jäädä jumiin ja tavallaan siitä tulee semmoinen rutiini, mitkä on tämmöiseen suosittuna olemiseen niin liittyvät lieveilmiöt. Runsas alkoholin päihteiden käyttö ylipäätään ja semmoinen poissaolevuus perheen elämästä, mikä olisi ollut äärimmäisen tärkeää just noihin aikoihin kasvavassa perheessä ja et niistä mä lähinnä puhun ja siitä tulee sitten semmoisia suorituspaineita moneen suuntaan ja mullakin vielä kun varsinainen ammatti oli toimittajan ammatti, joka on kuitenkin säännöllistä duunia. Ei meillä oli kellokortti kyllä joskus 70-luvun ihan alussa tuolla vanhassa radiotalossa, mutta kuitenkin suhteellisen säännöllinen työaika. Ja sitten piti tehdä biisejä, jotta voi tehdä seuraavaa levyä, jotta voi tehdä taas esiintymiskiertueita ja muuta. Mutta siinä kaiken keskipisteessä oli kuitenkin oma perhe. Ja kun sitten nämä rupesivat valtaamaan enemmän alaa kuin mitä sille perheelle jäi aikaa, niin se rupesi taas tuntumaan niin kuin siinä syyllistyy ja sitten siihen syyllistymiseensä käyttää vähän vääriä lääkkeitä, lääkitystä ja avot yhtäkkiä. Mä huomasin, että mä jouduin hakeutumaan psykiatriselle osastolle terapiaan ja hoitoon ja selvittämään tätä asiaa sitten ammattilaisten kanssa. Se kävi vaan liian rankaksi ja mun kaltainen herkkä runoilijapoika ei sitten oikein klaarannutkaan. Mutta
eivätkä ne biisitkään itseään sävellä.
Eivät ne sävellä, ja kyllä siellä monen tuttuun törmättiin.
No, sinulla on ollut aina loistavia muusikoita orkestereissasi. Tulee mieleen, että olet vissiin osannut antaa heille tilaa ja mahdollisuutta olla luova. Jokuhan siinä täytyy syynä olla, että ne niin mielellään kanssasi soittavat.
Toivottavasti, ja toivottavasti se ei ole vain raha, koska tietysti jos on menestyvä artisti, niin bändikin voi hyvin noin taloudellisesti, ja ainakaan siinä ei ole mun bändissä koskaan niin kuin ollut, ei olla siitä tingitty, mutta kyllä se on ihan totta, että enemmän nämä menee ystävyyssuhteiden kautta, tai mulla on mennyt, että en mä ole koskaan niin kuin ikään kuin ollut itse palkitsemassa ketään, tai siis palkkaamassa ketään bändiin, että nyt kun tuo kirja loppuu vuoteen 1979, niin siihen mennessä mulla oli ollut oikeastaan niin kuin mä kutsun oikealla tuottajanimikkeellä, ainoastaan Otto Donner, joka tuotti Love Recordsilla pari mun levyä ja oli mukana noissa viimeisissä 70-luvun sessioissa, mutta muuten ollaan menty niin kuin muusikkovahvuuksilla, mutta sitten vuonna 80 tuli ihan olennainen muutos ja siitä on mukava jatkaa tämän kirjan tarinaa, koska vasta sen jälkeen mä oikeastaan rupesin kokemaan ammattilaisuutta muusikkona, musiikin tekijänä. Ja siihen vaikutti paljon Jukka Hakokangas, josta tuli hyvin nopeasti tutustuttuamme mun ihan niin kuin sydänystävä ja me hengattiin paljon yhdessä ja pähkäiltiin todella paljon, että mihin suuntaan lähdetään viemään tätä meidän musaa. Ja Jukka toi siihen sen tuottajuuden, mitä ei aikaisemmin ollut, ja sen ammattitaidon. Sen lisäksi, että hän oli erittäin monipuolinen ja äärettömän musikaalinen ja lahjakas muusikko.
No, niistä kuullaan seuraavassa osassa. Tässä tosiaan, niin kuin sanot, päästään sinne 80-luvun kynnykselle ja tosiaan ei mennä vielä niihin aikoihin, mutta sen verran voisi ihan viime päivistä puhua, että tosiaan teit monta konserttia, jossa yleisö sai kuulla taas läpileikkauksen urastasi ja tuntuu siltä, että se on tekijällekin mieluinen konsepti ja onko niin, että kun tarpeeksi menee aikaa, niin vanhojakin biisejä on mukava soittaa, koska aika monesti törmää siihen, että ennen kuin artistilla on tarpeeksi välimatkaa joihinkin menneisyyden hitteihin, niin ne aina tuntuu olevan vähän silleen, että en mä nyt haluaisi soittaa sitä.
Se on kyllä ihan totta. On siis semmoisia biisejä, jotka tulee joka kerta, kun ruvetaan bändin kanssa harjoittelemaan kiertuetta varten tai vaikka yksittäistä konserttia varten, niin joihin suhtautuu itse silleen nenävartta pitkin, että eikö tämän voisi nyt jo vähäksi aikaa jättää. Mutta jotkut biisit on semmoisia, että se on käynyt ilmi, että yleisö niin kuin ei nyt voi välttämättä koe tulleensa petetyksi, jollei joku tietty laulu soi aina. Mutta kuitenkin, että odotuksia on semmoisten kestohittien kuulemiseen. Nyt tuossa marraskuussa, kun mä tein 4 konserttia 70-vuotisiani juhliakseni, niin mä päätin jättää kappale Lumi teki enkelin eteeseen pois ohjelmistosta ja rakensin sen ohjelmiston dramaturgisesti niin, että tavallaan sitä ei osannut odottaa tai sen oletti ehkä tulevan tietyssä kohtaa ohjelmistoa, missä se yleensä on aika loppupuolella. Mutta mä sijoitinkin sinne vähän samantapaisia elementtejä ja niin kuin tunteen nostattajia. Ja sitten oltiinkin jo niin kuin encore-vaiheessa ja sielläkin löytyi vielä vähän myllytettävää. Niin mä toivoin, että poistuva yleisö niin kun matkalla jossain vaiheessa huomat, hitto viekö, eikö se tosiaan vetänytkään lumpparia. Ja moni tuttava sitten paljon myöhemmin otti yhteyttä ja sanoi, että by the way, että soititko sä Lumiteki, tai lauluitko sä Lumiteki Enkelin eteisen kappaletta ollenkaan. Että kyllä se onnistui kerran, mutta muistaakseni ensimmäisen kerran noin 40 vuoteen.
No 70 taitaa nykyään olla sama kuin joskus vähän vuosikymmeniä sitten oli 50 tai 60. Että tosiaan vielä ei niinku kiikkustuoli tai vanhan koti odota, niin mitä odotat Hector tulevilta vuosilta?
No nyt tavallaan on semmoinen vaihe, että mä annan vähän ton pölyn laskeutua tuon kirjan ilmestymisen jälkeen. Se on ollut pientä pyöritystä myöskin, kun en ole aikaisemmin julkaissut mitään kirjaa, siis kansien välissä olevaa kirjoittamaani tekstiä, niin vähän nyt haistelen fiiliksiä tai tunnustelen fiiliksiä, että kyllä mulla aikomus on, ennen kuin mä ryhdyn ton seuraavan osan kirjoittamiseen, niin tehdä musiikkia, ja sitä mä nyt pähkäilen sitten muutamien muusikokaverien kanssa ja vähän, että olisikohan aika niin kuin astua sieltä omasta ruudusta vähän johonkin toisen suuntaiseen ruutuun, että kyllä se mun musiikki on pyörinyt, jos se riisutaan niin kuin instrumentaatioympäristöstään, niin kyllä se on semmoista, että siellä jäljelle jää niin kuin kitaralla säästetty folk-laulu, että haluan vähän ruveta kokeilemaan jotain muuta, enkä vierasta jazz-elementtejäkään, että niin kuin tässä on ollut kolme viime vuoden aikana ilo tutustua niin kuin nuoremman polven muusikoihin ja biisintekijöihin, ja se on niin kuin rohkaissut aika paljon näkemään, että on vielä monta latua avaamatta, ja että voi myös kääntyä myöhempien sukupolvien muusikkojen taitamisen ja osaamisen puoleen ja tehdä vaikka kimpassa jotain, että semmoisia niin kuin raja-aitoja tai kynnyksiä mä en kyllä aseta, että tähän asti ollaan menty näin ja se on mennyt ihan mukavasti, ei ole mitään valittamista, mutta että niin kuin itsen kannalta, että tässä alkaa olla kuitenkin ikää sen verran, että aika jää vähin, niin kyllä mä jotenkin yritän kannustaa itseäni tekemään joitain asioita vähän toisella, freshimmällä tavalla.
Hector Heikki Harmo, kiitos vierailusta Radio Suomen, tai pitäisikö sanoa rinnakkaisohjelmaa.
Kiitos.
Kiitos Asfaltti-hippikirjasta.